Fraților, știu că poate v-ați săturat de alegeri și politică, dar vin și vă întreb scurt pe doi. Aveți 5 minute să vorbim despre Republica Moldova și alegerile care se întâmplă pe acolo? Sigur, o să dureze ceva mai mult, de fapt, dar eu zic că o să merite. Nu de alta, dar dincolo de faptul că suntem frați de neam și limbă și că e un pod de flori între noi, vorba vine, în lumea asta în care geopolitica a luat-o razna, ce se întâmplă peste Prut are șanse mari să reverbereze și pe la noi prin țărișoară. Nu știu dacă ați auzit recent, dar un fost ofițer de rang înalt din serviciile secrete din Moldova, Alexandru Bălan pe numele lui, a fost arestat de autoritățile române pentru trădare, fiind acuzat că trimitea informații secrete către KGB-ul din Belarus, afectând securitatea națională a României. Chiar și cu știrea asta la bord, probabil veți spune, dar care mai e faza cu Moldova iar? Doar anul trecut s-au cam tranșat lucrurile pe acolo. Doamna Maia Sandu a mai luat încă un mandat de 4 ani de președinte, a trecut și un referendum prin care s-a schimbat Constituția Moldovei, în plus, profitând de noul val de deschidere geopolitică, de după invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, Moldova a depus imediat dosarul de aderare, iar UE a deschis oficial discuțiile de aderare cu Moldova în iunie 2024. Deci, ca să cităm din clasici, case closed. Atât pe plan intern cât și extern, lucrurile sunt rezolvate, cum ar veni. Mai mult, rușii nu au reușit cu planul lor inițial de cucerire a Ucrainei, nu au ajuns până la Odessa și n-au făcut capul de pod visat cu Transnistria. Amenințarea directă legată de un război care se apropie de granițele Moldovei e deci mai mică. Iar teama a mai scăzut pe la Chișinău, mai ales că Ucraina funcționează ca un mare scut de apărare care împiedică armata rusă să amenințe Moldova.
Moscova nu are cum să ajungă în Republica Moldova, în primul rând pentru că Ucraina este scutul nostru.
Până la urmă, dacă dai o tură prin Chișinău, cafenelele sunt pline de oameni, iar amenințarea unui război venit dinspre Est pare că s-a cam dispersat. Vă zic să nu vă grăbiți. Lucrurile nu sunt așa de clare și bătute în cuie cum par la prima vedere. Vorba unui localnic, dacă vrei să vezi cum stau lucrurile în Chișinău, de fapt, te uiți la piața imobiliară, nu la efervescența din cafenele. Iar piața imobiliară, ci că e cam moartă. Ce așteaptă moldovenii? De ce nu se mai întâlnesc cererea cu oferta ca pe vremuri? Păi, la fel ca la noi, în Moldova, alegerile esențiale sunt mai degrabă cele parlamentare, care urmează pe 28 septembrie. Campania e în pârg, cum zice dulcele grai moldovenesc, iar sondajele zic că urmează să fie o cursă destul de strânsă, în care nu e clar care va fi rezultatul și cine va câștiga puterea. Oamenii așteaptă să vadă cine va veni la putere ca să vadă dacă merită să investească sau nu într-o casă. Ce-i drept, campania pentru parlamentare nu e la fel de sexy. Cursa asta cu partide, programe, doctrine și slogane nu e la fel de sexy ca cea directă între diversi indivizi care se luptă să devină șeful statului. E însă al naibii de importantă. Nu de alta, dar fără o majoritate parlamentară care să voteze un guvern și să asigure apoi susținerea pentru ca legile să fie implementate, programul pe care orice președinte îl propune riscă să rămână doar niște promisiuni scrijelite pe o bucată de hârtie sau, mai nou, uitate pe un website de campanie. Așa e cazul și în Moldova acum. Drumul pro-vest și ideea de aderare la Uniunea Europeană pot fi ușor deraiate dacă la putere acum vine o majoritate parlamentară care are alte idei. La fel stă treaba și cu ideile reformiste și încercarea de desprindere de trecutul sulfuros, politic și economic, dominat de oligarhi moldoveni în precedentele decenii. În ciuda faptului că Maia Sandu va rămâne în funcție ca președinte, ea riscă să devină o parte dintr-o luptă surdă între palate, cel prezidențial și cel guvernamental, dacă noua majoritate are alte idei pe astea două teme majore. Dacă nu vi se pare un scenariu credibil, dați un pic o tură virtuală pe net și vedeți ce se întâmplă prin Georgia. Vedeți cum arată visul georgian, impus de elite pro-ruse care au tras frâna de mână la integrarea europeană după ce au câștigat alegerile în 2024. Asta deși, la fel ca în Moldova, Georgia aplicase pentru statutul de țară candidată la aderarea la UE în 2022. Așa e cu lupta asta pentru democrație. Nu se termină niciodată, mai ales în statele astea mici, care au trăit multă vreme în umbra marelui urs de la răsărit. Revenind la frații de peste Prut, în ciuda celor două victorii electorale de anul trecut, tabăra reformistă pro-europeană nu a reușit să pună definitiv Moldova pe acest traseu spre vest. De altfel, una dintre victorii, cea cu referendumul constituțional pentru aderarea la UE, a trecut la mustață, cu votul diasporei, arătând cât de fragil e parcursul ăsta pro-european al Moldovei. Direcția țării între vest și est nu e încă tranșată nici acum. Ea poate fi confirmată sau compromisă la parlamentarele astea care urmează. La fel stă treaba și cu diversele reforme pe care Partidul Acțiune și Solidaritate, sau PAS, aflat la putere împreună cu președinta Maia Sandu, le-a susținut în cei 4 ani de guvernare. Moldova urmează să aibă, la fel ca de multe ori în ciclurile electorale precedente, alegeri care sunt mai degrabă geopolitice decât unele clasice. Asta pentru că moldovenii nu au ajuns încă în punctul în care să-și permită luxul de a se gândi la lucruri obișnuite într-o cursă electorală, ca nivelul salariilor sau al pensiilor, sau cum arată sistemele publice, sănătatea și educația. Ei sunt angrenați în această perpetuă dilemă geopolitică. Est sau vest. Asta încetinește progresul pe temele clasice, care fac de obicei obiectul curselor electorale în restul țărilor europene. Rezolvarea acestei dileme este existențială pentru moldoveni și abia apoi se poate accelera pe celelalte teme. Ele sunt oricum legate, pentru că desprinderea de est presupune și o desprindere de trecutul recent, dominat de oligarhi. Miza asta geopolitică a alegerilor se manifestă și prin modul în care în competiția electorală nu sunt implicați doar actorii politici interni clasici, ci și cei externi, cu interese și prezență în dezbaterea publică. În alegeri sunt prezente formal vreo 26 de partide și 4 independenți, dar în realitate, pe lângă ei, mai sunt și 2 actori cheie externi. Pe de o parte, ai tendința Rusiei de a încerca să readucă sau să păstreze în sfera sa de influență Moldova, un instinct imperialist la care nu a renunțat, așa cum a arătat tricoul deja faimos pe care scria URSS și cu care a venit ministrul de externe rus Lavrov la summitul din Alaska dintre președinții Trump și Putin. Pe de altă parte, ai Uniunea Europeană, care e celălalt actor extern, care vrea să primească Moldova în clubul ăsta de țări europene, unde e și România deja. Cele două tabere au nu doar scopuri, ci și metode de lucru diametral opuse. Rusia folosește tot arsenalul din războiul hibrid pentru a încerca să-și impună punctul de vedere. Ce presupune asta? Păi de toate pentru toți. De la creat și cumpărat diversi politicieni și partide locale, la cumpărat voturi, distribuit dezinformare și fake news la greu, sau chiar finanțarea ilegală a protestelor împotriva guvernării PAS. Sigur, rușii nu au fost foarte eficienți în ultima perioadă în a-și impune propria perspectivă în Moldova, așa cum stau dovadă rezultatele de la alegerile din 2024. Asta nu i-a făcut însă să renunțe, ba chiar trebuie să recunoaștem că au fost destul de creativi în purtat războiul ăsta hibrid, schimbând rapid metodele, scenariile, ba chiar uneori și personajele susținute, pentru a eficientiza operațiunea asta din Moldova. Iar cum anul ăsta nu sunt așa de multe alegeri pe glob, Moldova e acum în ochiul ciclonului, fiind un câmp de bătălie și laborator de experimente pentru războiul hibrid purtat de ruși. Pe de altă parte, Uniunea Europeană vine cu un cu totul alt tip de abordare, născută cumva și din caracteristicile ei fondatoare, de Uniune de State bazată pe valori și viziune comună, bazată mai degrabă pe un tip de soft power, raportat la hard power-ul proiectat de sovietici și apoi de ruși. Principala forță de atracție e dată de avantajele economice ale unei integrări în UE a Moldovei, iar modul în care UE încearcă să ajute Moldova e unul bazat pe dezvoltare de proiecte. Comisia Europeană a oferit Moldovei în octombrie 2024 1,9 miliarde de euro pentru o perioadă de 3 ani și sprijin pentru diverse reforme la care guvernarea PAS s-a înhămat pentru a primi acești bani. Metodele rusești sunt ceva mai puțin sofisticate, dar au gradul lor de eficiență. Așa că, înainte să continuăm, trebuie să lămurim ce înseamnă război hibrid. Păi, foarte pe scurt, înseamnă sume măricele de bani de ordinul sutelor de milioane de dolari, cifre imense pentru Moldova cu o populație de 2,4 milioane de oameni. Sumele astea sunt băgate în actorii politici locali, care reprezintă interesele Kremlinului, dar și în propagandă și fake news online, cu scopul de a da la temelie încrederii populare în democrație și instituțiile publice, combinate cu promovarea trecutului sovietic și a nostalgiei pentru siguranța oferită de asta. Totul e asezonat cu tema clasică legat de cum regimul PAS și Maia Sandu vor băga țara în război, dar și diverse conspirații ciudate. Ca să aveți o mostră despre cum lucrează băieții, voiam să vă aduc respectuos la cunoștință că Maia Sandu, în loc să se preocupe de soarta propriei țărișoare, a încercat să obțină ilegal sperma unor vedete gay, inclusiv Elton John și Ricky Martin. Ba, chiar a cheltuit 400 de mii de dolari pentru distracția asta. Vă vine greu să credeți, nu-i așa? Totul a fost dat în vileag însă, în mod clar, chiar de un site care se ocupă de bârfe despre celebrități din SUA, la începutul lunii august. Totul e limpede precum cristalul acum, nu? Dacă nici ăia nu au surse bune... Faza funny e că articolul a fost o surpriză chiar pentru jurnalista americană care teoretic îl scrisese. De fapt, băieții ruși clonaseră frumos site-ul respectivei doamne ca să dea mai multă credibilitate poveștii, apoi publicaseră știrea șocantă pe diverse site-uri care păreau să aibă parfum de credibilitate, venind de la respectiva sursă într-o clasică matrioșcă de dezinformare rusească. Într-o țară conservatoare, cum e Moldova, genul ăsta de știre e creată ca să dea la temelie popularității președintei Sandu și implicit să dea cu manta în pas la alegerile parlamentare. Cum ar veni, miza e mare, iar Rusia joacă all-in cu toate metodele posibile, inclusiv cele mai trăznite. Alegerile astea reprezintă însă un moment cheie, în care Moldova poate întări opțiunea pro-europeană recentă păstrând la putere forțele explicit pro-europene sau poate pune stop, cel puțin temporar, acestui trend. E posibil însă ca opțiunea luată acum să producă efecte dincolo de un ciclu electoral. Dacă trendul pro-european e frânt, nu e exclusă o ratare a integrării pro-europene pe termen lung, împreună cu încă un val de migrație, mai ales a populației tinere. Asta mai ales că Moldova rămâne o țară cu probleme structurale majore, de la sărăcie, la lipsa resurselor energetice proprii și ocuparea Transnistriei de către un regim pro-rus. Invers, dacă trendul pro-european e confirmat, e posibil ca desprinderea de influențele estice să fie una de lungă durată, iar procesul de integrare în UE să devină irreversibil, chiar dacă nu va fi unul ușor, având în vedere problemele astea structurale cu care se confruntă Moldova. Pentru Rusia e foarte posibil ca asta să fie ultima șansă să scoată Moldova de pe trendul ăsta pro-european și drumul spre vest. De aia și mobilizarea rușilor e poate mai mare ca oricând. Acum că am stabilit mizele conflictului și modul în care se mai joacă o tură din războiul ăsta hibrid la alegerile parlamentare din Moldova, o să încercăm să povestim pe scurt câte ceva despre care sunt mai exact actorii politici din Moldova, interni și externi, să dezvoltăm un pic care sunt instrumentele favorite de lucru ale Rusiei în toată povestea, inclusiv rolul oligarhului Șor, fugit la Moscova, de unde coordonează o parte din lupta asta hibridă, dar și cam care ar fi scenariile posibile pentru cum se vor așeza lucrurile după alegeri. Pe cine pot vota moldovenii? Partidele și liderii lor. Ca să înțelegem mai bine cum merg lucrurile la alegerile astea din Moldova, zic că primul pas e să vedem cine concurează la alegeri. Să vedem cum ar veni, cine sunt jucătorii de pe teren și ce hram poartă fiecare. Înainte de toate, trebuie spus că moldovenii au un sistem electoral care e un pic diferit de al nostru. Legislația electorală a fost modificată și pentru a participa la alegeri, un partid trebuie să treacă de niște filtre inițiale. Partidele prezintă către instituția care se ocupă de treaba asta cu alegerile, Comisia Electorală Centrală sau CEC, rapoarte financiare, dar și o listă cu informații despre numărul de membri și conducerea fiecarei organizații. Toate astea au fost făcute pentru a încerca să facă lucrurile mai transparente legate de cine participă la alegeri și unde își ia banii. Asta în contextul în care, după cum vom vedea, o parte importantă a războiului hibrid dus de Rusia a fost legată de finanțarea dubioasă a organizațiilor politice. Datele arată că în Moldova ar fi înregistrate în total vreo 66 de formațiuni politice, dar aproape jumătate dintre ele nu sunt de fapt active. De altfel, doar 39 de partide din astea 66 au transmis trimis datele necesare în termenul legal pentru a se putea înscrie la alegeri, iar la final doar 33 dintre ele au trecut de filtrele instituționale. 6 partide au fost eliminate din competiție, la masa verde, cum ar veni, majoritatea fiind afiliate blocului Șor. După ce trec de primul pas, partidele astea trebuie să se înscrie la alegerile propriu-zise. În Parlament sunt 101 locuri, iar ele trebuie să depună o listă de candidați, cu cel puțin 51 de persoane și un maxim de 111. O alegere logică, pentru că dacă pui un număr mai mic de oameni pe listă, chiar dacă ai câștiga ipotetic, nu poți să faci o majoritate. Moldovenii au introdus încă de la alegerile trecute o formă de reprezentare echilibrată de gen, în care există o cotă de minim 40% de reprezentare pe listă pentru ambele sexe. Mai mult, la fiecare 10 locuri de pe lista unui partid, trebuie să existe cel puțin 4 candidați din fiecare sex, ca să nu facă vreun partid o schemă în care pune reprezentanții unui gen la vârful listei, iar ceilalți sunt la final puși doar să umple lista fără șanse de a ajunge în Parlament. Încă o chestie pe care au făcut-o moldovenii e că au adăugat și un prag minim de prezență. Pentru ca alegerile să fie valide, trebuie să se prezinte măcar o treime din alegătorii de pe listele electorale ca să asigure legitimitatea demersului, să nu fie o formă fără fond. Revenind la competitorii din alegeri, partidele se pot uni și în blocuri electorale care sunt înregistrate la CEC și care sunt luate la pachet la momentul alegerilor. Și moldovenii au, la fel ca noi, praguri electorale. Pentru partidele politice, pragul e de 5% din voturi. Pentru blocurile electorale e ceva mai sus, la 7%. La alegeri pot băga o fisă și candidații independenți, care au un prag de 2% de atins la alegeri, ca să ia un loc în Parlament. Ei nu trebuie să fie membri într-un partid politic și trebuie să strângă cam 2000 de semnături, un prag decent după părerea noastră. După ce și-au făcut fiecare strategia politică și după ce au strâns toate actele necesare, partidele politice care au trecut de primul filtru și candidații independenți au depus 32 de cereri la Comisia Electorală ca să ajungă competitori electorali, să fie deci pe liste. Au fost 21 de partide care au depus liste individuale, 4 blocuri electorale care strâng 11 partide, dar și 7 independenți. După ce autoritățile i-au luat la puricat, pe listele finale, alea pe care vor pune ștampila moldovenii ce vor merge la vot, au rămas 23 de concurenți electorali, 15 partide, 4 blocuri electorale și 4 independenți. În total sunt vreo 1400 de candidați, deci vor fi cam 14 pe loc. O concurență cum era pe vremuri la Politehnică la noi în țară. Ca să vă faceți o idee, pentru comparație, în România, la alegerile parlamentare din decembrie 2024, am avut 31 de partide care au depus liste cu 8.168 de candidați, dar și 58 de independenți pe 449 de locuri. Deci au fost cam 18 pe loc în concurență. Acum că am văzut câți au ajuns să fie pe listele electorale, să vedem și cine sunt respectivii, partid cu partid. Cum am zis de la început că alegerile astea sunt geopolitice, principalul clivaj este orientarea competitorilor electorali pe tema asta. Așa că vom încerca să-i prezentăm și noi pe aceste coordonate, deși nu e cel mai simplu de mers, pentru că dacă la cei care sunt pro-europeni orientarea asta e exprimată public destul de clar, la partida pro-rusă mesajele competitorilor afiliați cu zona respectivă sunt destul de diverse, unii fiind camuflați în pro-europeni, deși au Rusia în suflet. În Moldova se folosește de multe ori clasificarea dreapta-stânga pentru a separa taberele de la alegeri, cu dreapta suprapunându-se cu orientarea pro-europeană și stânga fiind asociată mai mult cu filorusismul. Asta, deși orientarea asta ideologică e foarte relativă și contează ceva mai puțin decât cea geopolitică, mai ales la aceste alegeri. Din cei 23 de competitori îi vom prezenta întâi pe cei 4 care au șanse, conform sondajelor, să ajungă în Parlament. Pe restul de 19, inclusiv independenții, punându-i cu voia dumneavoastră mai la urmă pe listă. Primul partid despre care vorbim e Partidul Acțiune și Solidaritate, cunoscut după acronimul său, PAS. Ei sunt la guvernare din 2021 când au câștigat alegerile parlamentare cu 53% din voturi. A fost prima oară de la cele două rânduri de alegeri din anii 2000, câștigate de comuniști, când un partid a putut face singur o majoritate fără să fie nevoit să facă o coaliție, ceva obișnuit în Moldova din 2009 încoace. PAS este partidul partener al președintei Maia Sandu, cel mai redutabil politician moldovean al ultimilor ani, care a câștigat de două ori prezidențialele. În 2020 și în 2024. E o asociere benefică pentru PAS, care rămâne principalul partid în sondaje, favorit să câștige alegerile. PAS este și principalul partid al direcției vestice, pro-europene, lucru care se vede și din sloganul pe care îl folosesc la alegeri. Mergem în direcția corectă, UE, pace, dezvoltare. Dar și din faptul că una dintre temele și promisiunile cheie din campanie e cea legată de o potențială aderare la UE în 2028, un termen foarte ambițios. Spre deosebire de alegerile din 2021, când era partidul antisistem, care promitea o desprindere de corupția și oligarhii asociați regimurilor trecute, acum PAS nu a mai putut folosi acest tip de abordare, fiind el însuși partidul aflat la putere. Asta se vede și din lista electorală a partidului, care e formată aproape pe jumătate din oficiali aflați la guvernare. Din 104 persoane aflate pe lista electorală, 37 sunt deputați, 8 sunt miniștri și 4 sunt președinți de raioane, echivalentul Consiliului Județean de la noi. PAS s-a transformat deci în principalul partid al establishmentului politic, lista de candidați fiind deschisă de președintele Parlamentului Igor Grosu, care e și liderul partidului și de prim-ministru în funcție Dorin Recean. Inevitabil, evoluția electorală a PAS este legată și de performanța guvernării din ultimii 4 ani, mai exact de percepția publică asupra modului în care au evoluat lucrurile în Moldova. Moldova a trecut printr-o groază de crize economice în ultimii ani, de la cea generată de epidemia de COVID-19 la cea legată de invazia rusească din Ucraina în februarie 2022, care a dus la un val important de refugiați în Moldova. Toate astea au generat o inflație imensă, cauzată în principal de prețuri mai mari la gaze naturale și electricitate, domeniu în care moldovenii au decis să facă o desprindere, dureroasă economic pe termen scurt, dar văzută ca fiind sănătoasă geopolitic și pentru securitatea națională pe termen lung, de cei de la PAS, de importul de gaze rusesc, accelerată în urma blocării tranzitului gazelor rusești de către Ucraina, începând cu 1 ianuarie 2025. Desprinderea asta costă economic, dar aduce beneficii prin lipsirea Rusiei de un instrument cheie de șantaj, cel de blocare sau scumpire a importului de gaze naturale, o schemă pe care Kremlinul a folosit-o în ultimii 20 de ani de mai multe ori, după cum am comentat și noi pe canalul ăsta. PAS decontează aceste evoluții economice negative, chiar dacă unele crize au fost generate din exterior, fără ca PAS să poată avea vreo influență sau au fost măsuri dureroase pe termen scurt, dar utile pe termen lung. Asta pe lângă războiul hibrid și propaganda aferentă, despre care vom vorbi separat, că merită. Sondajele arată că scorul PAS e semnificativ sub cel de la alegerile din 2021, majoritatea arătând un scor cu 2 cifre, care arată un 3 în față, undeva între 35 și 39, dincolo de asocierea cu populara președintă Maia Sandu și de sprijinul din partea țărilor vestice, care văd o victorie a PAS ca o șansă de a continua parcursul pro-european al Moldovei în perioada următoare, PAS a încercat și ceva mai insolit ca să mai crească numărul de voturi. Liderii partidului au atras pe liste câteva personalități publice din Moldova, care nu au neapărat legătură cu politica, scopul fiind de a transfera ceva din popularitatea acestora înspre zestrea electorală a PAS. Cel mai celebru exemplu este dirijorul și violonistul Nicolae Botgros. Dar pe lista respectivă mai sunt și scriitorul și jurnalistul Constantin Cheianu, luptătoarea Anastasia Nikita, medaliată cu argint la Olimpiada de la Paris în 2024, fotbalistul Maxim Potârniche sau antreprenoarea Maria Akbaș din Comrat, capitala Găgăuziei, o zonă în care PAS tradițional performează mai slab la alegeri. Un al doilea tip de strategie pe care cei de la PAS l-au mai încercat a fost atragerea unor lideri politici din alte partide pro-europene pe listele PAS. Cum PAS nu a făcut bloc electoral cu nimeni, potențialii politicieni ce acceptau candidatura pe listele PAS trebuiau să părăsească propriul partid. Logica era că aceste partide mai mici nu aveau șanse, conform sondajelor, să ajungă în Parlament, neajungând la pragul electoral de 5%. Iar voturile date acestora ar fi fost irosite. Singurul partid care a acceptat această ofertă a fost Platforma Demnitate și Adevăr, 2 dintre membrii săi, inclusiv fostul lider, Dinu Plângău, primind locuri pe listele electorale PAS. Restul partidelor pre-europene au refuzat oferta PAS sau nu au fost ofertate, toate aceste formațiuni având șanse minime să ajungă în Parlament. Următorii competitori electorali, conform sondajelor, sunt un bloc electoral format din patru partide care se cheamă Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. La fel ca la alegerile trecute, socialiștii și comuniștii, care formează principala forță de opoziție din actualul Parlament, au decis să candideze împreună, de data asta integrând în acest bloc de opoziție încă două partide. Unul este al fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, creat în 2024 și numit duios Inima Moldovei. Celălalt este Partidul Viitorul Moldovei, preluat de fostul prim-ministru Vasile Tarlev, care a candidat independent la prezidențialele din 2024. Socialiștii domină blocul electoral, având jumătate din candidați și din locurile eligibile, alea mai bune de pe listă, care au șanse să se transforme în locuri în Parlament. Unii observatori, mai răutăcioși, spun că mutarea asta de unire a acestor forțe de opoziție din Moldova a venit din plic de la Moscova, iar liderii acestor patru partide doar s-au conformat rapid acestor dorințe, nereușind să reziste presiunii rușilor care au forțat coagularea unor partide ai căror lideri nu se simpatizează neapărat. Orientarea asta pro-estică este de altfel principalul factor comun care coagulează acest bloc electoral. Asta pentru că între liderii partidelor nu e neapărat o relație de prietenie și super colaborare. Lucrul ăsta s-a văzut recent în declarațiile liderului comuniștilor, fostul președinte Vladimir Voronin, care a comentat ironic despre cazul de corupție cu Lioc, Sacoșa, în care Igor Dodon, liderul socialiștilor, a fost filmat primind bani de la oligarhul Vladimir Plahotniuc. Voronin a spus că știe precis că Dodon a luat fix 860.000 de euro în numitul corp delict și a declarat că a depus mărturie în dosarul penal deschis împotriva lui Igor Dodon pe acest subiect. A retractat după aia vulpoiul bătrân declarația asta, spunând că totul fusese o glumă, în timp ce unii analiști au văzut-o ca pe o metodă de a obține un loc mai bun pe lista electorală comună a blocului. Pe de altă parte, trebuie spus că respectivul dosar de corupție și finanțare ilegală a unui partid nu a avansat destul cât să existe o decizie a instanței, așa că domnul Dodon nu doar că e liber ca pasărea cerului, dar e și cel care deschide lista de candidați ai blocului electoral. Mai mult, spre deosebire de partidele afiliate oligarhului Ilan Șor, blocul electoral al socialiștilor și comuniștilor, împreună cu prietenii lor, a trecut de filtrele instituționale și poate participa la alegeri, în ciuda orientării pro-ruse a discursului și acțiunilor politice. Următorii pe lista asta sunt tot o coaliție de partide, un bloc electoral creat pe un model similar cu cel anterior pentru a contracara partidul dominant PAS. Diferența e că acest bloc a fost creat ceva mai devreme, încă de la începutul anului, liderii săi fiind ceva mai fâșneți din punctul ăsta de vedere. Din nou, mulți analiști susțin că și acest bloc de partide a fost creat la presiunea Moscovei, deși liderii partidelor care îl compun nu prea se iubeau între ei. Blocul se numește Alternativa și are în componență trei partide. Anunțul creierii acestui bloc electoral a venit de la pierzătorul finalei prezidențiale de anul trecut, Alexandru Stoianoglo, care e unul dintre liderii blocului și al doilea pe lista de candidați, deși nu face parte din niciunul dintre cele trei partide. Ceilalți lideri principali sunt cei trei lideri de partid, primarul Chișinăului, Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, MAN, Ion Chicu, fost prim-ministru și președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, PDCM, și Marc Tkaciuc, lider al Partidului Acțiunii Comune, Congresul Civic, fost consilier al președintului comunist Voronin și deputat din partea comuniștilor, care a creat acest nou partid în 2019. Cum ziceam, deja lucrurile se complică un pic aici. Pentru că acest bloc electoral, la fel ca liderii săi, cei mai importanți, susține că nu ar fi mai puțin pro-european decât PAS și se dezice de legături directe cu rușii. Principalul lider al acestui bloc pare a fi primarul Chișinăului, Ion, zis și Iv Ceban, care a fost într-un proces constant de rebranduire, încercând să se autoportretizeze ca un lider pro-european. Acest Iv cel naiv de la Chișinău clamează deci o schimbare la față și spune că el, de fapt, e doar un critic PAS, care e hăituit pentru că e opozant politic al puterii și e acuzat pe nedrept că ar fi un lup pro-rus în blană de oiță pro-europeană. Una dintre principalele știri ale verii de la Chișinău a fost interdicția emisă de autoritățile române împotriva lui Ion Ceban de intrare în România și spațiul Schengen, anunțată în iulie 2025 și valabilă până în 2028. Autoritățile române susțin că decizia a fost luată pe criterii de securitate națională, fiind sugerate legăturile dubioase pe care domnul Ceban le are cu Rusia și regimul de acolo. Primarul Chișinăului a negat permanent aceste conexiuni, spunând că totul e comandă politică și contestând în instanțele din România decizia. Asta deși unul dintre cele mai celebre episoade asociate cu activitatea sa politică rămâne faptul că în ziua invaziei rușilor în Ucraina din 2022, acesta era la Moscova. Domnul Ceban neagă și în acest caz că ar fi fost ceva dubios la mijloc, spunând doar că și-a ales foarte greșit momentul și locul de a merge în vacanță, la momentul respectiv. Domnul Ceban s-a mai remarcat recent și prin faptul că a reușit să meargă la o serie de activități politice în Italia, în ciuda interdicției emise de autorități. Aparent, el a folosit o portiță legală pentru a evita restricția, primind o viză temporară doar pentru teritoriul Italiei, fără drept de circulație în restul Schengenului, unde restricția rămâne valabilă. Gestul a generat controverse destul de importante în Moldova, între cei care au perceput actul ca pe o sfidare populistă la adresa regulilor legale și cei care au apreciat abilitatea politicianului Ceban de a naviga prin aceste hăcișuri birocratico-geopolitice. Cumva, discuția despre domnul Ceban și peripețiile sale cu vizite în spațiul Schengen au eclipsat pe alocuri dezbaterea electorală despre programul ideologic al blocului Alternativa. Dacă ne uităm la sloganul ales de bloc pentru alegeri, unul de mare angajament, Alternativa este de la teritoriul al dezastrului la vis împlinit, poate nu e așa de rău că nu s-a intrat mai tare în discuțiile despre programul ăsta care promite să împlinească visele, asta după ce proclamă existența acestui bloc electoral. Blocul electoral Alternativa e departe de primele două partide în sondaje, dar are o șansă bunicică să facă pragul electoral, care e de 7% în cazul său. Într-o situație similară, e al patrulea partid din poveste, ultimul care are opțiune reală de a trimite parlamentari în noua legislatură. E vorba de Partidul Nostru, condus de un personaj pe cât de celebru, pe atât de exotic, Renato Usatăi, fost om de afaceri cu probleme penale prin Rusia și Moldova, apoi primar de Bălți și candidat la alegerile prezidențiale din 2020 și 2024, unde s-a clasat al treilea în ambele cazuri. Apropo de excentricități, în declarația de avere din anul 2023, domnul Usatăi declara o donație de 2 milioane de euro din partea unui prieten, adăugând mențiunea că prietenul decedase între timp. De altfel, dintre formațiunile cu șanse de intrare în Parlament, Partidul Nostru e probabil cel care are cel mai puțin legătură cu orientările ideologice, fiind mai degrabă exponenții unui populism foarte eterogen. Se vede asta și din sloganul ales pentru alegeri, care sună mai degrabă ca ceva scos de la matrimoniale decât din politică. E timpul să fim împreună, doar pentru Moldova. Mai mult, dependența partidului de liderul său e maximă în acest caz, lucru care se vede inclusiv în simbolul electoral folosit, care e, pur și simplu, numele președintelui partidului. În cadrul programului electoral al partidului nostru, ultima frază e și ea sugestivă, apropo de această personalizare. Ea zice direct, Renato Usatăi poartă răspundere personală pentru echipă. Cam astea ar fi partidele cu șanse reale să intre în Parlament, cel puțin conform sondajelor. Pe lângă astea patru, mai sunt vreo 8 partide mici, pro-europene, și 7 mai degrabă pro-ruse, cu șanse minime să intre în Parlament, dar care mai iau fiecare câteva procente în total, fragmentând peisajul politic. Toate vor fi cel mai probabil victime ale votului util, mai ales în tabăra pro-europeană, adică treaba aia în care votanții vor zice că sunt băieții simpatici, dar nu vor pune ștampila pe ei în cabina de vot, pentru că sondajele arată că n-au nicio șansă să intre în Parlament, iar oamenii vor să fie reprezentați. Un cerc vicios destul de nasol pentru partidele mici, mai ales în contexte din astea ca cel de acum, în care miza e mare și alegerile sunt relativ strânse. În zona pro-europeană, la partidele mici, începem cu Partidul Social Democrat European, PSDE. Ei vin cu o moștenire grea, fiind continuatorii de jure ai Partidului Democrat din Moldova, aflat la putere deceniul trecut, controlat la acel moment de oligarhul Vladimir Plahotniuc. De fapt, partidul are o nouă conducere, președinte fiind Tudor Ulianovski, fost diplomat și ministru de externe, iar partidul a intrat într-un proces de reconstrucție, început cu schimbarea numelui în 2022 și continuat cu încercarea de a propune o variantă de social-democrație care aderă la valorile pro-europene. Șansele lor să intre în Parlament rămân minime, deși este printre cele mai bine plasate partide extraparlamentare în sondaje. Un alt partid pro-european cu șanse minime de intrare în Parlament e partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, sau CUB. Cumva ciudat, deși are cuvântul coaliție chiar în titlu, partidul respectiv nu reprezintă un bloc electoral. Probabil că trebuiau să găsească un cuvânt cu C ca să dea acronimul bun. Asta pentru că în Moldova politicienii par a avea o adevărată obsesie pentru acronime. CUB e un partid de centru-dreapta, liberal, pro-european, condus de Igor Munteanu, fost ambasador al Moldovei în SUA, ideologic și pe criteriul geopolitic despre care vorbeam, CUB e pe aceeași lungime de undă, teoretic. În practică, însă, discursul CUB e unul foarte critic față de PAS, pe care liderul CUB îl vede ca pe un partid obez de putere, CUB criticând monopolizarea puterii de către actualul partid de guvernare și având una dintre ideile cheie de campanie, aceea de a fi o alternativă la acest monopol. Mai mult, cum viața e complexă și are multe aspecte, domnul Munteanu a participat la conferința Make Europe Great Again, sau MEGA, de la Chișinău, o încercare ridicolă de a copia ideile MAGA ale lui Trump în Europa. La conferința respectivă au fost inclusiv personaje din zona pro-rusă, că doar pe multe dintre valorile de acum din SUA lui Trump și Rusia se aliniază. Inclusiv lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, despre care vom vorbi mai pendelete ceva mai târziu. Oricum, dincolo de toate aceste zbateri, nu e clar cât de mult succes va avea CUB cu această strategie, partidul fiind sub 1% în sondaje. O poveste relativ asemănătoare e și cu blocul electoral împreună, în care inițial ar fi trebuit să fie mai multe partide, dar la final au rămas doar două, Partidul Schimbării și Partidul Verde Ecologist. CUB s-a retras din această alianță încă din vara lui 2024, iar platforma Demnitate și Adevăr a fost exclusă din blocul electoral după ce liderii săi au negociat separat cu PAS, primind două locuri pe listele acestui partid. Practic, au existat negocieri între PAS și acest bloc electoral pentru o formă de cooperare și coordonare a zonei pro-europene care nu s-au concretizat din cauza neînțelegerilor dintre liderii acestor partide mai mici și cei ai PAS. Și blocul împreună are cam aceeași idei ca PAS și CUB, doar că n-au reușit să negocieze o formulă care să fie și acceptabilă pentru toate părțile. Șansele lor de a ajunge în Parlament sunt cam ca cele ale echipei de fotbal a Moldovei să ajungă la Mondialul de fotbal. Un alt partid care a fost în blocul împreună și s-a desprins din el în primăvara lui 2025, decizând să candideze separat, este Liga Orașelor și Comunelor, sau LOC. Oamenii ăștia sunt, așa cum zice numele, mai degrabă concentrați pe componenta de aleși la nivel local, primari și consilieri, aleși la firul ierbii, în propriile comunități, militând pentru descentralizare și autonomie locală. Ceva asemănător există în Cehia, un partid care se cheamă Stan, care a pornit acum 20 de ani cu același principiu și a ajuns în coaliția de guvernare și cu reprezentare în Parlament. Oamenii de la LOC sunt din același film cu cei descriși mai sus, niște liberali pro-europeni care nu se înțeleg și îi critică pe cei de la PAS, pe care îi acuză că încearcă să monopolizeze culoarul politic pro-european din Moldova. Ei au acuzat chiar presiuni din partea celor de la PAS pentru înscrierea pe listele acestui PAS a reprezentanților blocului împreună în momentul în care au plecat din acel bloc electoral. Tot pe lista asta de partide mici pro-europene mai putem să menționăm Partidul Național Moldovenesc, sau PNM, condus de Dragoș Galbur, un medic stomatolog care a petrecut o lungă perioadă în diaspora, revenind în Moldova și a intrat în politică. E un partid nou, creat în 2023, conservator de centru-dreapta, care militează pentru reunificarea cu România, având de altfel același nume cu unul dintre partidele active în perioada Primului Război Mondial, care a pus umărul la acel moment pentru unirea Basarabiei cu România. Cam din aceeași poveste este și Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, sau ALDE, care a copiat acronimul unui grup politic european, asta deși nu e vorba de o alianță în cazul formațiunii respective. Dar vorba aia, e greu să găsești un acronim bun în ziua de azi. Partidul e condus de Arina Spătaru, o fostă membră a Parlamentului între 2019 și 2021, dar și o femeie de afaceri de succes. Șansele de a ajunge în Parlament sunt la fel de mici pentru ALDE, dar povestea interesantă e alta. Lidera partidului, doamna Arina Spătaru, a dezvăluit în 2023 că a acționat ca agent sub acoperire în cadrul organizației conduse de Ilan Șor. Scopul a fost să documenteze cum rețeaua Șor recruta politicieni, infiltra partide și finanța ilegal toate aceste mișcări. Doamna Spătaru explica atunci cum îl făcuse să creadă pe Șor că ALDE fusese creat la indicația lui, deși, în teorie, ALDE era un partid pro-european. Asta arăta că Șor nu avea scrupule nici să folosească vehicule politice așa zis pro-europene dacă reușea să le penetreze. Bine, de fapt, era ca în filmele cu spioni. Doamna Spătaru doar îl făcea să creadă că reușise să omituiască cu cei 55.000 de dolari trimiși prin intermediari, ea fiind de fapt un denunțător, racolat de oamenii legii, nu de Șor. Ea a fost chiar în Israel, unde fugise la acel moment oligarhul, făcându-l să creadă că a preluat conducerea partidului politic și l-a redenumit ALDE la ideea acestuia, când ea, de fapt, coopera cu procurorii. Lucrurile se complică și mai tare pentru că fostul secretar al ALDE, Adrian Culai, coleg în echipa de conducere cu doamna Spătaru, a fost condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul legat de investigația asta în vara acestui an. Deși domnul Culai și-a recunoscut vinovăția într-un acord cu procurorii, doamna Spătaru a criticat decizia, anunțând chiar că va face greva foamei împotriva ei. Cumva cei de la PNM nu au apreciat gestul doamnei Spătaru, cerând desființarea ALDE pe baza condamnării fostului secretar al partidului. Cererea a fost respinsă de autoritățile din Moldova, dar povestea îți arată cât de încurcate sunt ițele prin Moldova, mai ales când își bagă coada drăgușor-ușor. Hai că nu mai sunt multe partide pro-europene, promit. Știu, e greu cu democrația, beție de partide și de cuvinte. Pe lista asta mai e și Partidul Liberal, unul dintre ultimii mohicani ai partidelor aflate la putere după răsturnarea comuniștilor de la putere în 2009. E condus de Mihai Ghimpu, fost președinte al Parlamentului și unul dintre politicienii veterani din Moldova. În ciuda frumosului gest al domnului Ghimpu de a vinde 4 apartamente pentru a finanța activitatea partidului, soarta sa la alegeri pare pecetluită, șansele de a prinde pragul fiind aproape nule. Cam la fel e cazul și cu blocul Unirea Națiunii, sau BUN, un bloc pro-unire cu România și pro-occidental, format din Partidul Reîntregirii Naționale Acasă și Partidul Național Liberal. Partea bună e că măcar oamenii ne lasă cu un slogan de campanie bunicel, care pune zâmbetul pe buze. Bun e votul cel mai bun, zic domnii. Și cine suntem noi să-i contrazicem? Înainte de a trece la partidele care trag mai mult înspre Est, trebuie să spunem 2 vorbe despre independenți. Sunt 4 cu totul, dar 2 au un scor ceva mai ridicat. Primul dintre ei fiind Andrei Năstase, fost lider al platformei Demnitate și Adevăr, care a candidat pe lista comună împreună cu PAS la alegerile din 2019 și fost ministru de interne în același an. Domnul Năstase are de făcut un prag de 2%, având în unele sondaje peste 1%, iar campania sa independentă se axează pe tema anticorupției și a unor schimbări la nivel politic, precum reducerea numărului de deputați și ministere. El mizează pe capitalul politic acumulat în trecut ca lider al mișcării pro-europene democratice, dar rămâne de văzut dacă va reuși să mobilizeze destule resurse pentru a ajunge în Parlament. Va trebui să aibă o performanță ceva mai bună decât la alegerile prezidențiale din 2024, când a luat 0,64% din voturi în primul tur, o cifră care ar fi insuficientă să ajungă la Parlament. Un alt candidat independent este doamna Olesea Stamate, fost ministru al Justiției și deputat PAS. Ea a fost exclusă din partid după un scandal legislativ în care a fost acuzată că a propus amendamente la legislația penală care au produs un fel de amnistie pentru mai mulți criminali periculoși, condamnați anterior pe viață. Șansele doamnei Stamate rămân reduse, având în vedere competiția relativ acerbă, deși unele sondaje o arată și pe ea cu un scor de în jur de 1%, o surpriză nefiind complet exclusă. La partidele mici cu privirea ațintită spre Rusia, povestea e și mai drăguță. Primul pe lista asta este Partidul Moldova Mare, sau PMM. Ce vor ei? Păi foarte simplu, ei vor să ia o bucată din România, una din Ucraina, să le pună la oaltă cu bucata asta din puzzle-ul existent numită deja Moldova, care e însă prea mică pentru ei, și să facă o țară. Bine, și Voronin și Dodon, pe vremuri, au avut idei trăznite asemănătoare despre reunirea Moldovei dintre Prut și Carpați cu Basarabia. Deci nici măcar nu e ceva nou. Partidul ăsta e condus de o doamnă foarte hotărâtă numită Victoria Furtună, fostă procuroare la Parchetul Anticorupție sau PA, de unde a demisionat cu scandal în primăvara lui 2024, anunțând presiuni politice și din partea serviciilor secrete și imixtiunea acestora în actul de justiție. Spre deosebire de doamna Spătaru, în cazul de corupție electorală de mai devreme, doamna Furtună nu prea a aprobat acuzațiile respective cu dovezi. Ea a și candidat apoi la alegerile prezidențiale din 2024, fără a obține un scor deosebit, luând 4,5% din voturi în primul tur. Ea rămâne însă la fel de decisă și hotărâtă în lupta politică, lucru dovedit și de sloganul politic ales pentru partid la alegeri. Pentru Dumnezeu, pentru pământ, pentru moldoveni. Pare mai degrabă chemare la arme și război decât la competiție politică. Cu tot acest zel, partidul era să rateze competiția electorală din cauza unei tehnicalități. Aveau pe liste un candidat cu cazier judiciar, ceva ce era ilegal, iar scoaterea sa de pe liste făcea ca partidul să nu mai bifeze criteriile de reprezentare de gen. Partidul a contestat decizia inițială a Comisiei Electorale de Excludere de la Alegeri, Curtea Supremă de Justiție, acceptând argumentele și obligând autoritățile electorale să permită redepunerea unei liste electorale actualizate, ceea ce s-a și întâmplat pe 5 septembrie. Apropo de doamna Furtună, dacă vă întrebați de unde vine acest zel revoluționar și reformator, un răspuns vine de unde nu te-ai aștepta. Mai exact, tocmai de la Bruxelles. Acolo, pe 15 iulie 2025, Consiliul European a decis să o adauge pe președinta Partidului Moldova Mare pe lista de persoane și entități sancționate pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Ce ziceau domnii respectivi în motivarea deciziei? Păi cam așa. Victoria Furtună este un politician din Republica Moldova care a primit un sprijin semnificativ din partea lui Ilan Șor și a blocului politic Victorie Pobeda, care este succesorul partidului politic Șor, scos în afara legii, condus de Ilan Șor. Mai exact, în timpul alegerilor prezidențiale din 2024, membrii blocului politic Victorie Pobeda au fost încurajați să voteze pentru Victoria Furtună, inclusiv prin acțiuni de mituire. În plus, încălcând legile electorale, care interzic campania în ziua alegerilor, Ilan Șor, persoană inclusă pe listă, și asociații săi au dat instrucțiuni susținătorilor să voteze pentru Victoria Furtună. Prin urmare, ea este asociată cu blocul politic Victorie Pobeda. De asemenea, ea e asociată cu Ilan Șor. Astfel, deși autoritățile au eliminat din competiția electorală o serie de partide asociate cu oligarhul Șor, doamna Furtună și al său partid, care par a avea conexiuni cu rețeaua Șor, au rămas totuși pe listă. Sondajele arată că partidul nu ar face pragul de 5%, dar este printre cele mai bine plasate partide de sub linie. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile, mai ales în acest context foarte volatil, în care alegerile parlamentare sunt un episod al războiului hibrid, în care prin dezinformare pe social media și sprijin, inclusiv finanțare prin metode ilegale, un partid ar putea fi umflat rapid, ajungând să treacă pragul electoral pe nesimțite, fără ca sondajele să aibă timp să înregistreze genul ăsta de operațiune. Apropo de operațiuni dubioase, un alt partid care pare să fie tot din filmul ăsta se cheamă Partidul Democrația Acasă, PPDA, condus de Vasile Costiuc. Care e operațiunea dubioasă? Păi în ultimele săptămâni, domnul Costiuc a explodat în locul ăla în care o explozie generează mare deranj electoral. Ați ghicit? Pe TikTok. Cei de la Expert Forum, care monitorizează alegerile din Moldova, au descoperit o rețea coordonată de 17 conturi care au contribuit la creșterea expunerii domnului Costiuc pe platformă, folosind hashtag-ul Vasile Costiuc. Mai mult, au descoperit 993 de conturi soldat care urmăreau aceleași profiluri, toate cu caracter politic, totul aducându-i candidatului peste 1 milion de vizualizări, de 4 ori mai mult decât în precedenta săptămână. În jargonul de specialitate, se cheamă comportament inautentic. În limba de zi cu zi, e o manipulare a votanților prin folosirea rețelei sociale respective de niște grupări care nu au chiar cele mai bune intenții. Domnul Kostiuk nu e vreun Trump sau Obama să crească ca făt frumos pe internet pe baza discursului său viguros. Partidul său susține unirea cu România, făcând inclusiv campanie în Moldova pentru candidatul AUR la alegerile din România. Dar este și el unul mic, care nu a intrat niciodată în Parlamentul de la Chișinău. De aia, explozia lui de pe TikTok poate fi considerată dubioasă și merită cercetată de cei de acolo, așa cum a solicitat inclusiv Consiliul Național al Audiovizualului din România. Momentan, explozia de pe TikTok nu s-a transferat decât parțial în sondaje, unde partidul său e sub prag, dar în creștere. Dar rămâne de văzut care va fi rezultatul acestui partid în ziua alegerilor și dacă va furniza o surpriză trecând peste prag. O surpriză pare improbabilă de la un alt partid care concurează și e teoretic pro-unirea cu România. De data asta e vorba de AUR Moldova. La fel ca celelalte două partide care au nume identic cu și se revendică de la formațiunile politice cu tradiție în România, PSDE și Partidul Național Liberal, și AUR Moldova pare condamnat să nu facă pragul electoral. Nu pare a fi, deci, cea mai bună strategie electorală în Moldova actuală, asta de a te lipi de partidele de la noi, de aici, din România. Următorul partid de pe listă e din alt registru. Se cheamă Uniunea Creștin-Socială din Moldova, sau USCM, iar aici partea interesantă e legată de liderul partidului, un domn pe nume Gabriel Călin, al cărui nume apare chiar ca semn electoral pe listele de vot. Așa de tare personalizată treaba la acest partid. Domnul Călin e un fost jurnalist cu un parcurs destul de sinuos. În perioada guvernării Partidului Democrat și a dominației lui Vladimir Plahotniuc, el a fondat diverse site-uri care erau folosite pentru a discredita adversarii politice ai lui Plahotniuc, existând suspiciuni că activitatea lor era finanțată chiar de respectivul oligarh. În 2017, domnul Călin a plecat din Moldova, plecând să încerce visul american, unde s-a angajat ca șofer de tir. După ce a fost implicat într-un accident rutier grav în 2018, a revenit în Moldova. Din 2019 a redevenit activ în social media, devenind unul dintre cei mai destoinici propagandiști ai mesajelor pro-rusești în social media din Moldova. El a devenit un susținător al domnului Șor și al protestelor susținute de acesta, dar și al domnului Dodon, precum și un critic foarte acerb al guvernării PAS. Mai mult, el a promovat diverse teme asociate dezinformării rusești, inclusiv negarea existenței agresiunii Rusiei în Ucraina. Ulterior, în 2024, el a ajuns tocmai la Moscova, la lansarea organizației Evrazia, controlată de oligarhul Șor, o potențială sursă de finanțare ilegală a activităților politice din Moldova, care a fost inclusă pe lista de entități sancționate de UE, tocmai din acest motiv. Apoi, în iulie 2025, el a preluat conducerea partidului UCSM, încercând să folosească imaginea personală creată pe social media în ultimii ani pentru a se prezenta drept un candidat antisistem, care luptă împotriva întregii clase politice din Moldova. Având în vedere însă profilul public al domnului Călin, rămâne de văzut dacă va reuși să atragă votanți nemulțumiți de actuala guvernare din zona pro-europeană a electoratului, un scenariu care pare improbabil. Ce rămâne de văzut e dacă va juca vreun rol ca vector de dezinformare în campanie și dacă va exista vreun sprijin din partea rețelei Șor și a taberei pro-ruse pentru respectivul partid. Apropo de personaje cu un trecut cel puțin interesant, principalul lider al partidului Noua Opțiune Istorică, sau Noi, trece cu brio acest test. La fel ca Moldova Mare, partidul Noi era cât pe ce să nu intre în alegeri din cauza unor probleme cu lista de candidați. În final au apelat la justiție, care le-a oferit șansa de a fi pe liste. Ar fi fost păcat, pentru că n-aș fi putut să vă povestesc acum despre domnul Dimitri Turner, care e cap de listă și poate fi votat de moldoveni, deși are la activ o condamnare, o evadare și mai multe identități schimbate. Cel puțin așa arată o investigație Rice din 2021 care dezvăluia că domnul Turner, pe vremea aia avea alt nume, mai precis Dmitri Necrasov, și a fost condamnat în 2004 la 11 ani de închisoare în Moldova pentru escrocherie, delapidare și tâlhării. Domnul Necrasov s-a căsătorit cu avocata sa, Ludmila Boiji, și și-a schimbat numele în Dmitri Boiji. A plecat rapid din Moldova. După aia, l-au dat în urmărire autoritățile moldovene, dar de prins nu l-au mai prins. Mai mult, în 2009, fratele lui a adus un certificat de deces fals în Moldova, iar domnul Necrasov a fost declarat decedat. Autoritățile moldovene au descoperit falsul și au repornit ancheta penală. Nici domnul Necrasov nu s-a lăsat mai prejos, așa că a ajuns în Ucraina și a schimbat numele de mai multe ori, devenind întâi Malchenko, apoi Groznăi, pentru ca în final să se stabilească pe numele Dmitri Tornor. Între timp, în 2018, a intervenit prescripția în dosarul în care fusese condamnat în Moldova, așa că a scăpat de închisoare. Mai mult, și în Ucraina a scăpat de anchetele legate de falsificarea numelui, ba chiar a ajuns pe punctul de a candida acolo, la parlamentare, pe listele unui partid pro-rus, fără a intra însă în Parlamentul de la Kiev. În 2021 s-a întors în Moldova, devenind întâi finanțator, apoi președinte al Federației de Biatlon din Moldova, ba chiar vicepreședinte al Comitetului Olimpic din Moldova. Cum ar veni, Dmitri nu e mort, Dmitri se transformă. El a scăpat de toate problemele penale și are o nouă identitate de prosper om de afaceri, care n-are nicio restricție legală de a-și încerca norocul de a deveni parlamentar la Chișinău. Singurul loc unde treaba scârție în toată această frumoasă poveste e în sondaje, unde nu prea are șanse să ajungă să facă pragul cu partidul său. Tot din seria asta de partide conservatoare, cu șanse minuscule de a intra în Parlament, mai este și partidul Alianța Moldovenii. Condus de economistul Denis Roșca, partidul susține o abordare naționalistă, care respinge ideea de a fi forțat de a alege o orientare geopolitică fie către vest, fie către est. În contextul în care se desfășoară alegerile astea, abordarea lor e cel puțin exotică. Ultimii de pe lista asta de actori interni sunt un partid numit Respect Moldova. Partidul ăsta e condus de Marian Lupu. Și el un politician veteran, fost președinte al Parlamentului și președinte interimar al Moldovei, fost ministru și deputat din partea comuniștilor, care s-a retras o vreme din politică fiind președinte al Curții de Conturi din Moldova. Acum, domnul Lupu încearcă să revină în politica din Moldova, dar pare greu de crezut că partidul său, în ciuda unui potențial mic avânt electoral, dat de plasarea sa ca lider al formațiunii, va reuși să atingă cifra magică de 5% și să influențeze jocurile politice de la Chișinău. Dincolo de actorii interni, mai mici sau mai mari, nu putem vorbi despre alegerile astea pe bune fără să menționăm influența actorilor externi și care e impactul lor în toată povestea, mai ales despre războiul hibrid, asta în următoarea parte a poveștii. Cum arată războiul hibrid rusesc? Dacă vorbim despre alegeri, cam pe oriunde în lumea democratică de ceva vreme, e greu să faci abstracție de elefantul, de ursul din încăpere. Dinspre Kremlin bate un vânt din ăsta rece în care se simte că Rusia e supărată de cum merg lucrurile prin Moldova și ar vrea să le schimbe. Iar din cauza asta, ea e unul dintre actorii principali ai alegerilor, chiar dacă cetățenii moldoveni nu vor găsi numele ei pe lista de vot. Elitele politice din Rusia fac tot posibilul să nu lase Moldova să o ia pe calea despărțirii de trecutul sovietic și de sfera imperială rusească. Pentru asta folosesc toate metodele posibile și imposibile. Totul e pe masă. Toată lumea știe de oligarhul Șor, care a ajuns între timp la Moscova și rețeaua creată de el. Treaba e coordonată de la Moscova de un nume mai important, dar mai puțin cunoscut. E vorba de Serghei Kirienko, un prim adjunct al lui Putin, angajat la administrația prezidențială de la Kremlin, pe poziția asta încă din 2016, care a devenit, conform unor analiști de la Chișinău, curator pe Republica Moldova. Nu organizează expoziții de artă, ci coordonează campania asta de război hibrid. Oficial, el a fost numit de către Putin la final de august 2025 șef peste o direcție pentru parteneriat strategic și cooperare care înlocuiește două foste direcții care se ocupau de spațiul ex-sovietic. Kirienko are o poveste interesantă de supraviețuitor de cursă lungă în jocurile politice de la Kremlin. A fost cel mai tânăr prim-ministru al Rusiei în 1998, pe vremea lui Boris Yeltsin, iar ulterior a devenit un tehnocrat fidel lui Putin până în măduva oaselor. Supranumit Eminența Cenușie de la Kremlin, el a avut un rol cheie în administrarea celor patru provincii anexate de Rusia de la Ucraina în 2022, devenind curatorul numit de ruși pentru a coordona aceste zone. Acum, cu toată experiența acumulată, se poate ocupa de Moldova, o altă piesă de pe tabla de șah imperialistă rusească. Ca să înțelegeți cum gândește omul, care e poreclit și Kinder Surprise, după mișcările îndrăznețe pe care le adoptă, vă zic doar un citat din discursurile lui, care cred că e mai mult decât sugestiv legat de viziunea lui despre cum merg lucrurile. Rusia întotdeauna a câștigat orice război, dacă acest război devine unul popular. Așa a fost întotdeauna. În mod obligatoriu, vom câștiga și acest război, și cel fierbinte, și cel economic, și pe acel psihologic și informațional care este dus împotriva noastră. Pentru asta ne trebuie ca acest război să devină popular, adică ca fiecare persoană să simtă apartenența sa, ca fiecare persoană să aibă propria sa contribuție la această victorie. Rușii nu doar că l-au pus pe acest tenace Kirienko să coordoneze operațiunea asta legată de alegerile din Moldova, dar i-au dat, se pare, și mână liberă legat de bugetul pe care îl are la dispoziție. Sumele venite de la Kremlin au crescut exponențial în ultimii ani, conform investigațiilor de presă din Moldova, de la 13 milioane de dolari folosite în campaniile din 2020-2021 de socialiștii conduși de Dodon, la în jur de 150 de milioane de dolari în 2024. Surse jurnalistice din Moldova și Ucraina spun că Moscova a ridicat potul semnificativ în 2025, punând la bătaie un buget de 350 de milioane de dolari pentru a aduce la Chișinău un guvern mai docil și cu minte, raportat la interesele rusești. Așa cum vă ziceam, când am prezentat ce partide sunt pe listele electorale, există suspiciuni legate de faptul că unele dintre formațiuni sunt finanțate și potențial coordonate chiar de la Moscova. Doar că asta e doar una dintre metodele pe care le folosesc cei de la Kremlin în operațiunea asta, care e sistematică, dar și destul de sofisticată. Președinta Maia Sandu a prezentat public de mai multe ori o listă de 10 tipuri de metode folosite de Rusia în războiul hibrid, inclusiv la momentul convocării Consiliului Suprem de Securitate din Moldova în iulie 2025 pentru a contracara aceste amenințări, dar și într-un discurs recent ținut în Parlamentul European. Deja nu mai ajunge, deci, metoda clasică de a folosi doar partidele locale ca instrument pentru a controla evoluția politică a Moldovei. Au apărut metode noi, una dintre ele fiind coruperea alegătorilor și finanțarea externă ilegală. La alegerile din 2024, serviciile secrete din Moldova au documentat cum 130.000 de moldoveni, cam 9% din votanți, au primit bani de la oligarhii ruși prin intermediul unor carduri bancare de la bănci rusești, unde banii erau livrați lunar, uneori în funcție de participarea celor implicați în acțiuni politice sau proteste ale partidelor de opoziție pro-ruse din Moldova, de obicei afiliate rețelei Shor. Serviciul de Securitate și Informații, SIS, din Moldova, chiar a scos un raport în care a arătat cum unii cetățeni moldoveni primesc bani de la ruși prin intermediul unor excursii către Turcia și țările din Caucaz, unde pot aduce legal în Moldova până la 11.000 de dolari. Banii respectivi sunt apoi folosiți pentru finanțarea celor care protestează sau a celor care votează, cum dorește Moscova. O investigație a ziarului de gardă din Moldova de anul trecut, pe care vă recomandăm dacă nu ați văzut-o, documentează toată această poveste, jurnalistele infiltrându-se în rețeaua respectivă și arătând cum funcționează lucrurile la firul ierbii. O scurgere recentă de informații de pe canalul Telegram, un izvor nesecat de știri pe surse din Moldova, arată cum oligarhul Shor coordonează o rețea de cel puțin 6 companii cu angajați în mai multe țări, inclusiv Moldova, Israel, Tajikistan și Kârgâzstan. Firmele astea sunt folosite în tot acest proces de influențare a alegerilor și în războiul hibrid generic condus de Moscova pentru a destabiliza Moldova, dar și alte țări din regiunea fostă sovietică, cu un rol important în coordonarea activiștilor rețelei Shor și distribuirea resurselor financiare. Pe lângă partea asta cu cumpărat votanți, care doar ea e estimată să ajungă la cam 100 de milioane de dolari, folosind inclusiv criptomonede, rețeta războiului hibrid mai are încă 9 tipuri de metode. O a doua e cea a campaniilor de manipulare informațională, prin dezinformare emisă prin intermediul rețelelor sociale. O altă investigație a ziarului de gardă, de data asta din 2025, ceva mai recentă, arată cum rețeaua Shor a creat sute de conturi cu identități false care bagă la greu propaganda rusească pe TikTok și Facebook. Totul e coordonat de la Moscova prin intermediul diverselor grupuri și canale de Telegram, rețeaua socială favorită pentru coordonarea acestor grupuri. Documentarea făcută de ziarul de gardă arată că totul a fost ceva coordonat timp de luni de zile, activiștii ăștia locali primind inițial instruire legat de cum să comunice mai eficient pe rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii lor, iar ulterior inclusiv mesaje și linii de comunicare propagandistice pe care să le folosească în dezbaterile de pe social media. Așa cum bine zic jurnaliștii de la ziarul de gardă, activiștii au devenit o trupă de mercenari moderni, plătiți de la Moscova să devină armata digitală a Kremlinului la alegerile astea parlamentare din Moldova. Vorba lui Neluțu Omăt din Game of Thrones, armata asta nu obosește, e constant la datorie și bagă propagandă minut cu minut zilele astea pe social media moldovenească. În ferma asta de troli au intrat sub acoperire jurnaliștii de la ziarul de gardă, aflând cum funcționează toată treaba, inclusiv faptul că cei mai destoinici dintre mercenarii respectivi, care prestau cel mai bine pe dezinformare pe pixel pătrat, primeau de data asta banii direct de la Moscova, nu prin intermediul rețelei Shor. S-a ajuns la treaba asta, cu plăți directe de la Moscova, și pentru că s-a descoperit că o serie din liderii blocului politic Victorie Pobeda, controlat de Ilan Shor, smântâniseră o parte din banii veniți de la Kremlin. Bani care au fost folosiți inclusiv pentru un al treilea braț al războiului hibrid, plata protestatarilor împotriva guvernării PAS. FSB-ul rusesc a făcut o anchetă internă și a descoperit că lideri precum fosta deputată Marina Tauber, mâna dreaptă a lui Shor, care e anchetată pentru genul ăsta de infracțiuni, au deturnat 10 milioane de dolari din fondurile alocate de ruși și asta doar pentru anul 2023. Aparent, blocul Victorie, căruia i-a fost interzis de autoritățile de la Chișinău să participe la alegerile parlamentare, a angajat un fost polițist, Vladimir Cioban, în fruntea Serviciului de Securitate Internă, ca să facă o mică anchetă pe subiect. Domnul Cioban a investigat deturnările financiare și ar fi descoperit că liderii grupării furau cam 70-80% din banii trimiși de Moscova. Din 300 de dolari, echivalentul a 5.000 de lei moldovenești, un protestatar de rând primea efectiv pe zi de participare doar vreo 800 de lei moldovenești, adică vreo 50 de dolari. Partea funny e că se pare, deci, că războiul hibrid al Rusiei e sabotat uneori chiar de liderii locali ai mișcării, care fură din fondurile venite de la Kremlin din lăcomie. Neefectuarea plăților promise scade moralul activiștilor de rând, cauzând nemulțumiri interne și un nivel redus de disciplină, reducând numărul de participanți la proteste, dar și capacitatea de a atrage noi susținători. Așa se arată într-un raport trimis de către domnul Cioban către FSB la Moscova din mai 2025, publicat de presa din Moldova, în care principala vinovată pentru deturnările de fonduri e considerată Marina Tauber, dar și alți lideri locali, precum Bașcana Găgăuziei, Evgenia Guțul sau membrii rețelei Shor, Regina Apostolova, Ulia Uzun sau Irina Lozovan, care ar fi participat la delapidarele de fonduri ale Kremlinului pentru războiul hibrid. Și mai funny e că Moscova nu poate să o acuze legal pe doamna Tauber de furtul banilor, pentru că asta ar însemna să accepte oficial implicarea în acest război hibrid, ceea ce Kremlinul neagă constant. Ea a fost deci deocamdată lăsată în libertate. Dar, cel mai probabil, rolul ei în actuala campanie a războiului hibrid a fost limitat. Asta deși una dintre recomandările din raportul trimis către FSB de către investigatorul local pentru blocul Victoria era ca persoanele respective să fie turnate la procuratură pentru a le neutraliza și a le deconecta de la fluxurile financiare. Se propunea adoptarea unei strategii de victimizare a rețelei Shor cu ocazia asta, dându-i se potențialei anchete oficiale tenta unei vendete politice. Credeți că s-au terminat metodele de război hibrid? Nici pomeneală, nici măcar n-am ajuns la jumătate. O a patra metodă este cea a atacurilor cibernetice, făcute asupra infrastructurii digitale, de la cea pentru desfășurarea alegerilor la alte obiective de infrastructură critică. În prima jumătate a lui 2025 au fost peste 1000 de atacuri cibernetice, principala țintă fiind sistemele informaționale ale instituțiilor publice. În august 2025, autoritățile anunțau că au deschis o anchetă după un incident de securitate cibernetică organizate de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. Scuzați limba de lemn, dar e un citat din comunicatul oficial, care spune și că sunt anchetați angajați ai statului suspecți că au fost complici la acest tip de sabotaj. Au fost atacate site-uri de la diverse instituții, de la poștă, la Ministerul Sănătății, dar campioană rămâne de departe Comisia Electorală Centrală. cei care organizează și supervizează alegerile din Moldova, cu peste 130.000 de tentative de atacuri individuale, unele asociate grupărilor rusești No Name 058 și Cyber Army, care sunt afiliate Kremlinului. Trecem de la cele tehnologice și virtuale la cele bisericești și spirituale, căci asta e a cincea metodă folosită de ruși în războiul hibrid. Nu au nicio problemă cei de la Kremlin să folosească biserica și să instrumentalizeze religia în scopuri politice. În 2024, presa a relatat despre pelerinaje suspecte a sute de preoți de la Mitropolia Moldovei, care ar fi fost plătiți cu câte 30 de arginți, scuze, 1000 de dolari, pe carduri de la bănci rusești. În 2025, pelerinajele au continuat, doar că în alte state din Europa aflate în relații bune cu Moscova. Aparent, deplasările preoților respective au fost finanțate de organizația Evrazia, fondată de omniprezentul Ilan Shor. Mai mult, în 2024, episcopul de Bălți și Fălești al Mitropoliei Moldovei a fost amendat pentru că a făcut campanie electorală la prezidențiale candidatei Victoria Furtună, cea care conduce acum Partidul Moldova Mare la alegeri. Și acest episcop fusese într-un pelerinaj bănos și care îl inspirase din perspectivă politică, se pare. Am mai explicat în trecut că acest clivaj geopolitic trece inclusiv prin mijlocul Bisericii Ortodoxe din Moldova, care e divizată în două entități. Mitropolia Moldovei sau Biserica Ortodoxă din Moldova e sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei și are o orientare clar pro-rusă în discursul public. Ea concurează cu Mitropolia Basarabiei, o biserică ortodoxă autonomă din cadrul Patriarhiei Române, care e succesoarea celei desființate de sovieticii comuniști în 1944, fiind reactivată în 1992. În contextul ăsta, cu conflicte interne deja existente la nivel bisericesc, nu e deci surprinzător că biserica e un instrument folosit în lupta politică. O a șasea metodă de folosire a războiului hibrid e cea a targetării electoratului din Găgăuzia și Transnistria de pe stânga Nistrului. Am făcut multiple clipuri separate pe cele două teme, așa că nu insistăm, vi le recomandăm pe acelea dacă vreți informație extra pentru contextul mai general. Ce e de spus e că în ambele zone, electoratul rămâne, din păcate, predispus la a accepta acest tip de metode de convingere, fiind susceptibil la propaganda rusească, pe care de altfel o primește în continuare pe social media și chiar și la TV. Asta nu prea mai e valabil pentru restul Moldovei, unde ajută și că limba predominantă e mai degrabă româna, nu rusa, dar și că autoritățile au interzis o serie de canale de propagandă din Rusia. O a șaptea metodă este utilizarea liderilor de opinie și a influencerilor online ca intermediar pentru a transmite mesaje împotriva parcursului european al Moldovei. Asta se leagă cumva cu campaniile de manipulare online, Rusia atrăgând și o serie de jurnaliști și oameni activi în zona de mass media pentru a propaga mesajul său pe lângă politicienii care emit propagandă rusească. Uneori, rolurile se suprapun, așa cum v-am povestit mai devreme, legat de domnul Gabriel Călin, care din blogger s-a transformat în lider de partid politic și care e pe listele de la aceste parlamentare. A opta metodă a războiului hibrid implică folosirea crimei organizate în acțiuni de destabilizare. Un caz celebru în direcția asta a fost antrenarea a aproximativ 300 de cetățeni moldoveni în Serbia și Bosnia între august și octombrie 2024 în grupe de 20 de oameni antrenați în tabere specializate de mercenari conectați cu grupurile rusești Wagner și Ferma pentru a încerca să destabilizeze alegerile prezidențiale din Moldova din 2024. Autoritățile din Moldova susțin că au existat și tentative de antrenare a reprezentanților lumii interlope în acțiuni destabilizatoare în penitenciare, dar și în afara acestora. O a noua metodă vizează procesul electoral din diaspora, unde tradițional votanții pro-europeni reprezintă o vastă majoritate. Aici metoda este de a sabota procesul prin acțiuni de fake news și dezinformare care să demobilizeze votanții și să reducă prezența la vot, deci implicit și procentul partidelor pro-europene la alegeri. În fine, o a zecea metodă e cea a radicalizării și mobilizării online prin promovarea extremismului și a urii. Asta e folosită la greu cam peste tot unde există social media și ceva activitate politică, deci Moldova nu putea fi o excepție. Conspirațiile favorite, care sunt la ordinea zilei în perioada asta, sunt cele legate de modul în care PAS și președinta Maia Sandu vor băga Moldova în războiul din vecini, dacă PAS va mai lua încă un mandat la guvernare. Urmează, desigur, și cele prin care copiii vor fi spălați pe creier cu valorile UE, dacă Moldova se va integra, valorile respective fiind, desigur, cele LGBT. Mai mult de atât, o altă teză promovată intens online e cea a faptului că străinii lacomi vor cumpăra fertilul pământ moldovenesc dacă Moldova va intra în UE, un fel de echivalent al celebrului Nu ne vindem țara din anii 90 din România. Cum răspund autoritățile și vesticii la războiul hibrid? Autoritățile din Moldova și cele din Uniunea Europeană nu au stat nici ele cu mâna în sân în tot acest război hibrid care se desfășoară deja de ceva ani. Una dintre chestiile care e deja mai veche e crearea unei instituții care să combată dezinformarea rusească și să coordoneze cooperarea dintre instituțiile publice și societatea civilă pe subiectul ăsta. Se cheamă Centru pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării, fiind creat prin lege de parlament în vara lui 2023, a cărei operaționalizare a fost apoi sprijinită de misiunea de parteneriat a EU în Moldova, EUPM. Pentru a contracara amenințările hibride din zona cibernetică, autoritățile de la Chișinău au mai creat două instituții: Institutul Național de Inovare în Securitate Cibernetică, CyberCore, creat în septembrie 2024, și Agenția pentru Securitate Cibernetică, sau ASC, creată în 2023, în decembrie. Cum războiul ăsta hibrid are multe fețe, moldovenii au trebuit să schimbe legislația și legat de alegeri. În aprilie 2025, Parlamentul a votat o lege care a mărit pedepsele pentru corupție electorală și finanțarea ilegală a partidelor. S-a schimbat și codul electoral, care permite Comisiei Electorale Centrale să aibă mai multe puteri în zona de monitorizare și sancționare a derapajelor legat de finanțarea partidelor politice și de campaniile electorale. Într-un pachet de legi din iunie 2025 s-au stabilit termene procedurale mai stricte pentru procesele legate de corupția electorală, s-au introdus măsuri legate de transparența activității partidelor, inclusiv prin crearea evidenței numărului de membri, s-au introdus și stabilit plafoane pentru donații și măsuri pentru combaterea traseismului politic și clonarea partidelor interzise. Nu râdeți, în războiul ăsta hibrid din Moldova, gruparea Shore a recurs și la măsura asta disperată, din seria Și partidele se clonează, nu-i așa? Toate aceste măsuri pentru modificarea legislației au permis apoi luarea unor măsuri mai concrete de către instituții ca să mai taie din aripi taberei proruse. Așa au fost eliminate din cursa electorală pentru parlamentare partidele afiliate lui Shore reunite în blocul electoral Obeda Victorie, de autoritățile electorale, hotărâre ce a fost confirmată în instanță, care a considerat că partidele nu joacă conform criteriilor democratice. Cele patru partide au încercat apoi să se reînregistreze individual, dar au fost respinse pe rând. Așa am ratat să avem pe liste partide cu nume deosebit de frumoase, precum Renaștere, Șansă, Victorie și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei. Mai mult, justiția a limitat activitatea politică a partidelor acuzate de a fi partide clonă al partidului Shore, care a fost scos mai de mult în afara legii. O soartă asemănătoare a avut și Partidul Democrat Modern din Moldova, PDMM, un partid reactivat în preajma alegerilor de apropiați ai oligarhului Vlad Plahotniuc, care a fost prins în Grecia și în proces de extradare către Moldova. Un semn că oligarhul respectiv nu renunță la implicarea în viața politică din Moldova. Autoritățile au susținut că existau nereguli în lista de candidați, dar și că el ar putea funcționa ca un instrument politic, coordonat de persoane aflate sub sancțiuni internaționale, o referire la oligarhul Plahotniuc. Decizia a fost confirmată de justiție, care a acceptat decizia Comisiei Electorale de a nu permite acestui potențial vehicul politic oligarhic să ia parte la alegerile parlamentare. O altă metodă folosită de autorități a fost cea de amendare a celor care au luat bani de la gruparea Shore pentru a vota într-o anumită direcție la alegerile din 2024, dar și pentru a participa la proteste pe baza noii legislații din domeniu. Au fost amendate și investigate peste 400 de persoane în acest tip de anchete. În cadrul perioadei electorale actuale, lucrurile s-au accelerat cu peste 2000 de perchiziții efectuate, 10 de rețineri și procese penale demarate, totul legat de evenimente asociate corupției electorale. Printre cei vizați de una dintre anchete a fost chiar viceprimarul din Comrat, capitala Găgăuziei, de la partidul creat de fosta bașcană Irina Vlah, Inima Moldovei, care e parte a blocului electoral patriotic împreună cu socialiștii și comuniștii. În dosarul respectiv, care cercetează o potențială finanțare ilegală a partidului, 17 persoane au calitatea de suspect, iar 4 au fost reținute pe 2 septembrie, inclusiv doamna viceprimar Ilina Zelenskaya. Doamna Vlah, președinta partidului implicat în anchetă, a negat acuzațiile clamând că totul e o persecuție politică. Nu a fost oricum cea mai bună perioadă pentru dânsa după ce Canada a trecut-o pe lista cu persoane sancționate pentru activități maligne de interferență ale Rusiei în Moldova pe 28 august. Iar apoi premierul Recean a anunțat că toate conturile din Moldova îi vor fi blocate. Doamna Vlah e într-o companie selectă. Și actuala bașcană a Găgăuziei, protejată lui Ilan Șor, Evgenia Guțul, e pe o listă de sancțiuni, de data asta impusă de Consiliul European. Lista aia a fost deschisă în mai 2023 cu Șor și Plahotniuc și a fost actualizată de mai multe ori, ultima oară în iulie 2025. În total, pe listă sunt acum 23 de persoane și 5 organizații, majoritatea afiliate lui Șor. Doamna Guțul a intrat pe faimoasa listă în octombrie 2024, după ce s-a tras în poză, inclusiv cu liderul de la Kremlin, căruia i-a cerut ajutorul pentru a proteja Găgăuzia. Mai grav pentru dânsa, doamna Guțul are ceva probleme cu legea. Ea a fost condamnată, în primă instanță, pe 5 august 2025, la 7 ani de închisoare și obligată să dea statului 2 milioane de euro. Banii ar fi fost utilizați pentru finanțarea ilegală a partidului Șor, inclusiv pentru campania electorală a Marinei Tauber pentru primăria Bălți în 2021 și finanțarea protestelor antiguvernamentale din 2022. Doamna Guțul a fost denunțată în dosar de foste colege din partid. Până la o decizie definitivă, ea rămâne în arestul preventiv al poliției. Apropo de cum se joacă lucrurile în războiul ăsta hibrid, judecătoarea care a dat sentința a fost amenințată cu moartea timp de câteva luni, inclusiv primind poze cu persoane asasinate, unele decapitate. Cu o săptămână înainte de termenul final din proces, media din Moldova a primit un comunicat fals despre moartea judecătoarei respective, care conținea chiar o invitație la înmormântare. După cum se vede, autoritățile de la Chișinău nu sunt lăsate singure în tot acest război hibrid cu Moscova. UE se adaptează și ea treptat la noua realitate a războiului hibrid. Vesticii se implică în cu totul alt mod decât rușii, oferind șansa Moldovei de a se integra în UE, dar și sprijin pentru dezvoltarea instituțiilor și economiei locale. Intervenția celor doi actori externi nu poate fi deci echivalată. Rușii vor să blocheze și să distrugă. Cei din UE încearcă să sprijine construirea unei societăți care să arate mai bine. Nici metodele lor nu sunt asemănătoare. Să le luăm pe rând. Primul pas e sprijinul în lupta directă cu războiul hibrid și dezinformarea. Aici, UE a lansat în aprilie 2023 misiunea civilă de parteneriat în Republica Moldova pentru a oferi consiliere strategică pe subiectele astea autorităților locale. Misiunea trebuia să aibă inițial 2 ani, dar mandatul i-a fost prelungit până la finalul lui mai 2027, tocmai pentru că, așa cum am văzut, războiul ăsta hibrid s-a întețit mai degrabă decât să se domolească. Printre altele, UE a deschis și un nou centru regional al Observatorului European al mass-mediei digitale, numit FACT, care să sprijine Moldova, dar și Ucraina, în lupta asta constantă cu dezinformarea. Centrul are ca rol tocmai detectarea și analizarea campaniilor de manipulare și dezinformare, monitorizând la greu în perioada asta electorală și încercând să facă ceva lumină legat de tentative de a băga strâmbe ale rușilor. Un al doilea pas e sprijinul simbolic prin prezența liderilor europeni în Moldova și sprijinul lor pentru procesul de integrare în UE și reformele aferente. Aici primul exemplu major e summitul Comunității Politice Europene din iunie 2023, organizat la Castel Mimi, unde s-au strâns 45 de lideri europeni, iar francezii i-au ajutat pe moldoveni ca organizarea să iasă impecabil. Mai recent, pe 4 iulie 2025, a avut loc primul summit UE-Moldova, găzduit de moldoveni, încă un moment de a arăta solidaritatea. În cadrul summitului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că Moldova e pregătită să înceapă negocierea pe capitole de aderare, un semnal că discuțiile dintre Bruxelles și Chișinău progresează. Și mai recent, pe 27 august, de Ziua Națională a Moldovei, liderii politici din Franța, Germania și Polonia, Macron, Merz și Tusk, au făcut o vizită comună la Chișinău, tot pentru a arăta sprijinul simbolic pentru orientarea pro-vestică a Moldovei. Macron și Tusk au făcut o nefăcută și au vorbit în română. Răutăcioșii spun că au făcut-o chiar mai fluent decât unii politicieni români. La începutul lui septembrie 2025, într-un tur făcut pe flancul estic al NATO, președinta Comisiei Europene, doamna von der Leyen, spunea, de la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu, că Moldova a ales calea democratică, europeană, iar țările UE vor sta mereu alături de ea, întărind mesajul ăsta de sprijin. Dar cum discursurile nu țin de foame, UE a făcut și ceva mai mult. Pe lângă sprijinul simbolic, a oferit Moldovei în octombrie 2024 un plan de creștere pentru următorii 3 ani în valoare de 1,9 miliarde de euro în împrumuturi și granturi, cam 10% din PIB-ul actual al țării. Un fel de PNRR al nostru pentru Moldova, practic, dacă vreți un reper. Deja 270 de milioane de euro au fost trimiși către Moldova pentru a finanța diverse reforme din sectoare cheie, precum energia, transporturile sau mediul. Anterior, începând cu anul 2022, guvernul moldovean a inaugurat programul Statul European, cu fonduri inclusiv din surse europene, în care se fac proiecte de dezvoltare a infrastructurii la nivel local. Integrarea economică a Moldovei la UE e un proces care se întâmplă deja de facto. Două treimi din exporturile Moldovei merg către UE, dar dinspre UE vin investiții care generează locuri de muncă, iar procesul ăsta e probabil să se accelereze, mai ales că au fost adoptate și alte măsuri care ajută integrarea. Una dintre ele e legată de eliminarea tarifelor de roaming pentru moldoveni de la 1 ianuarie 2026, reducând costurile conversațiilor telefonice la nivelul tarifelor naționale din UE. O alta e integrarea în sistemul european de plăți SEPA, ce va elimina comisioanele la transferurile bancare. Așa cum spunea Marta Kos, comisarul european pentru vecinătate și negocieri de extindere, care a vizitat și ea recent Moldova, deși procesul de integrare la UE e unul de lungă durată, există deja o serie de beneficii concrete, pe care moldovenii le pot vedea și simți, care sunt asociate alegerii drumului pro-occidental și de integrare în UE. Și Parlamentul European sprijină procesul de integrare, cerând chiar, într-o rezoluție adoptată în septembrie 2025, ca negocierile să fie accelerate de Comisia Europeană și ca sprijinul financiar să fie mărit. Asta după ce parlamentarii europeni au primit-o pe președinta Maia Sandu, care a ținut un discurs în care a avertizat că e nevoie de întărirea sprijinului european pentru a rezista războiului hibrid rusesc. Un alt factor important pozitiv în toată această poveste a fost în ultima vreme și România. Spre deosebire de trecut, inclusiv în perioada Plahotniuc, când autoritățile române au promovat personaje toxice pe la Chișinău și nu au fost chiar mai cei mai buni parteneri ai drumului pro-european al Moldovei, acum lucrurile stau mult mai bine. Autoritățile române, inclusiv președintele Nicușor Dan și prim-ministru Ilie Bolojan, au sprijinit constant în perioada recentă autoritățile de la Chișinău în procesul de integrare europeană. Președintele Dan a fost de mai multe ori în 2025 în Moldova, inclusiv pe 31 august de Ziua Limbii Române, când a lăudat modul în care guvernul moldovean rezistă războiului hibrid rusesc și a reiterat sprijinul României în lupta respectivă într-un discurs public comun cu președinta Maia Sandu. Chiar și președinta Comisiei Europene a remarcat sprijinul consistent oferit de România în ultimii ani Chișinăului, inclusiv în ceea ce privește combaterea dezinformării. De altfel, o serie de experți de politici publice din România pun umărul la acest proces de integrare din Moldova, ocupând diverse funcții în sistemul public de acolo. Răspunsul dat de autoritățile din Moldova și de liderii statelor membre și ale instituțiilor UE mai echilibrează, deci, acest război hibrid în forță venit din partea Moscovei. Alegerile vor arăta cât de eficient este răspunsul respectiv. Concluzii și scenarii post-alegeri. Sondajele arată că sunt mai multe scenarii posibile după alegerile din Moldova. Primul este ca PAS să continue să aibă o majoritate în Parlament de unul singur și să formeze guvernul fără alte partide. Al doilea e ca PAS să aibă cele mai multe mandate, dar sub numărul necesar ca să facă singur majoritatea, caz în care ar trebui să facă o coaliție de guvernare cu un alt partid. Un al treilea scenariu e cel al unei instabilități cronice, în care nu se poate face o coaliție după alegeri dintre partidele care vor intra în Parlament. Aceleași sondaje arată că ce e cert este că PAS și blocul electoral format din socialiști, comuniști și partidele Irinei Vlah și a lui Ion Chicu vor ajunge în Parlament cel mai probabil în ordinea asta. Alte două formațiuni, blocul Alternativa și partidul nostru al lui Renato Usatăi, par să fie și ele în Parlament, deși prezența lor nu este 100% sigură, scorurile lor fiind puțin deasupra pragului electoral pentru intrarea în Parlament. Cam ăștia sunt concurenții electorali care au șanse reale să ajungă în Parlament, cel puțin conform sondajelor. Restul sunt sub linie. Sondajele reflectă într-o oarecare măsură divizarea electoratului. Cam o treime din electorat e puternic pro-european, o treime e mai degrabă pro-rus, iar cealaltă treime e mai degrabă la mijloc, dar înclină spre a fi moderat pro-europeni. Asta se vede și în sondaje, unde sprijinul pentru integrarea în Uniunea Europeană rămâne majoritar, spre deosebire de cel pentru unirea cu România sau cu intrarea în NATO. Trebuie zis că, în contextul războiului hibrid, al dezinformării masive, dar și al spiralei tăcerii printre mulți oameni care participă la sondaje, e posibil ca ele să nu fie tocmai corecte. Mai mult, o parte dintre sondajele prezentate public sunt intoxicări sau fake-uri. Recent, un sondaj care nu era destinat publicului a fost chiar prezentat trucat pe Telegram, cei care îl făcuseră pentru uz privat fiind nevoiți să-l publice ca să curme fake news-ul ce înconjura respectivul sondaj. O surpriză din partea unuia dintre partidele mici nu este deci complet exclusă, care să facă pragul electoral în contextul ăsta foarte volatil, deși rămâne improbabilă. Sondajele nu includ voturile din diasporă, unde locuiesc cam 1 milion de moldoveni, care vor fi probabil majoritar pro-PAS, nici pe cele din Transnistria, care nu vor fi însă atât de multe încât să încline serios balanța, fiind maxim de ordinul a 30.000 la un total de 1,5 milioane de votanți. În diasporă, întrebarea cheie e cât de mare va fi prezența. Una masivă va avantaja probabil PAS, una mai mică celelalte partide. Un scenariu destul de posibil este ca, cu o prezență masivă în diaspora, PAS să evite scenariul dificil al formării unei guvernări de coaliție, atingând pragul magic de 51 de locuri în Parlament, singur pentru a doua oară la rând. Mulți alegători erau, conform sondajelor, încă nehotărâți. O parte dintre ei sunt pro-europeni, dar sunt nemulțumiți de guvernarea PAS, mai ales legat de cum merg lucrurile din punct de vedere economic. Aici, treburile sunt destul de complicate, pentru că din cauza crizelor multiple, PIB-ul a avut o creștere medie de doar 0,6% în ultimii 6 ani. Cu alte cuvinte, economia a cam stagnat. Iar deși PAS a mărit salariile bugetarilor și pensiile în 2025, asta vine după ce puterea lor de cumpărare a fost erodată în ultimii ani de inflația mare. Asta se vede și în rata sărăciei absolute, care a crescut de la 25% în 2019 la 33% în 2024. Totuși, salariul mediu net în Moldova s-a dublat în 2024 față de 2020, ajungând la 800 de euro. Temele economice sunt principalele probleme menționate de oameni în sondaje, mulți dorind soluții de la guvern legat de prețuri, sărăcie, dar și de nivelul de corupție din Moldova. Cumva firesc, partidele de opoziție speculează la maxim această nemulțumire populară, încercând să capitalizeze electoral. Ce trebuie spus e că progresele economice există, doar că ele sunt lente și se desfășoară într-un context economic internațional dificil la nivel global. Economia UE nu duduie nici ea, iar, cu o lac peste pupoză, administrația Trump a introdus tarife economice, declanșând un război comercial în care inclusiv Moldova este victimă, primind tarife de 25% pentru firavele exporturi de peste ocean. Nu ajută nici costul mare asociat desprinderii de dependența rusească de gaze naturale, tăierea importului de gaze rusești către Transnistria și implicita curentului electric la prețuri mai mici de la centrala de la Cuciurga, mărind costurile facturilor la electricitate și gaze naturale pentru populație, în ciuda sprijinului economic primit din România și de la UE pe tema asta. Impactul ăsta negativ economic asupra nivelului de trai al populației e unul dintre motivele pentru care nu este clar dacă PAS va reuși să repete performanța din 2021. La asta se adaugă erodarea naturală după 4 ani de guvernare, dar și controversele asociate unor reforme majore care nu au progresat așa de rapid cum s-a promis inițial, precum cele din justiție. Pe lângă factorii ăștia mai lucrează și dezinformarea și războiul hibrid rusesc, propaganda distribuită și de politicienii, jurnaliștii și influencerii locali cu Rusia în suflet. Cum spunea fostul ambasador UE în Moldova, Ianis Mazeix, era de așteptat ca susținerea populației pentru progresul de integrare să fie mai mare, având în vedere rezultatele și oportunitățile. Doar că propaganda, inclusiv din partea politicienilor pro-ruși, a redus nivelul susținerii. În plus, ca în multe alte locuri, toată polarizarea asta s-a transformat într-o profundă neîncredere a multor cetățeni în stat și instituțiile lui. Asta se reflectă și în scorul electoral al PAS, principalul partid explicit pro-european și singurul cu șanse reale să intre în Parlament. Și de aia e posibil ca PAS să fie nevoit să facă o coaliție care să nu mai fie cea mai funcțională sau stabilă. Apropo de formarea unei coaliții, liderul PAS, Igor Grosu, a exclus formarea unei coaliții cu cele două formațiuni mai mici, care au șanse să intre în Parlament, Blocul Alternativa și Partidul Nostru. Grosu a insistat pe ideea că PAS ar putea face o coaliție doar cu cineva care are o poziție la fel de fermă și clară legată de integrarea europeană, un test care pare să facă formarea unei coaliții destul de grea pentru PAS. Analiștii locali susțin că în cazul în care PAS câștigă o pluralitate de voturi, dar fără a avea o majoritate, o variantă posibilă e o coaliție cu Partidul Nostru, al exoticului Renato Usatăi. Dacă PAS teoretic nu vrea o alianță cu Blocul Alternativa și Partidul Nostru, aceste două formațiuni politice nu exclud genul ăsta de scenariu. La începutul lui septembrie, ele au refuzat să facă un gest similar cu cel al blocului patriotic al socialiștilor, comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, care a semnat un document prin care promite să nu facă o coaliție cu PAS după alegerile parlamentare. Bine, astea două formațiuni mai mici nu ar avea nicio greață să facă o coaliție cu comuniștii și socialiștii dacă asta ar fi o variantă fezabilă de a ajunge la putere. Asta pentru că ele sunt destul de flexibile, neavând o poziționare din asta clară pe tema orientării geopolitice a Moldovei. Rămâne de văzut și care va fi impactul rețelei Shore și al campaniei de război hibrid conduse de Kirienko, că doar generalii de la FSB nu pot să stea degeaba și să primească soldele grase. Întrebarea aici este unde se vor redirecționa voturile alegătorilor pro-Shore, dar și suportul electoral al acestei rețele. Vor opta ei pentru a scoate un iepure din joben, precum Moldova Mare a doamnei Furtună sau Partidul Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc, care să producă o surpriză la alegeri, sau vor sprijini și mai tare blocul socialiștilor și comuniștilor, transferând voturile în direcția aia. Rămâne de văzut și dacă vor exista tentative de a organiza proteste după alegeri și de către aceleași rețele care să reclame o fraudare a votului în cazul în care PAS va câștiga net alegerile. Per total, dincolo de dezinformări și războiul hibrid, concluzia e că alegerile astea reprezintă un moment în care moldovenii au de luat o decizie fundamentală. Așa cum spunea ambasadorul UE în Moldova, ideea că moldovenii pot rămâne într-o zonă de mijloc călduță, la mijloc între UE și Rusia și prieteni cu ambii, nu prea pare una care să fie valabilă în zilele astea și în contextul actual. UE nu e doar o piață, e o comunitate de valori și pentru noi e important ca viitoarele țări membre să reprezinte aceste valori. Rămâne de văzut dacă moldovenii vor vrea să pună o temelie la drumul ăsta pro-european sau vor zice un nu drumului ăsta pe fondul divizării și instabilității locale. Mai mult, rămâne de văzut dacă după alegerile astea Moldova rămâne o democrație sau o ia pe un drum diferit, mai dubios. Nouă, nu ne rămâne decât să urmărim tot procesul cu atenție și preocupare, vorba unui clasic în viață. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumim și celor de la Veridica, unde puteți urmări cum evoluează situația de la o zi la alta și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!